Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til 90 mandater, en podcast fra Berlingske.
Velkommen til 90 mandater, Berlingskes politiske podcast, som vi laver alle hverdage her frem til valgdagen. Jeg hedder Nynne Bjerre Christensen, og jeg har fornøjelsen af at være vært på programmet, som altså følger dagens vigtigste begivenheder og udmeldinger i valgkampen og analyserer de store linjer. Og dagens store historie i dag, ja, det giver næsten sig selv, det er udmeldingen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen om, at han hellere vil lave en SV-regering, end blive afhængig af mandaterne på den yderste højre fløj. Lad os lige høre, hvad han sagde til pressemødet i dag.
Hvis jeg kun får mulighed for at fortsætte som statsminister ved at gøre mig politisk afhængig af den yderste højre fløj, så vil jeg langt hellere afsøge muligheden for et samarbejde hen over midten.
Ja, og det er altså et pressemøde, der var, fordi han har udgivet bogen Befrielsens Øjeblik sammen med journalist Kirsten Jacobsen. Velkommen til dig, Bent Winther.
Tak skal du have.
Redaktør her på Berlingske. Det var også en bombe, der faldt her på Berlingskes redaktion, så du må lige hjælpe os med at sætte os ind i de tanker, der ligesom ligger til grund for statsministerens manøvre i dag, fordi det, man jo i hvert fald kan sige med sikkerhed, når det ligger i relation til en bogudgivelse, det er, at det ikke er sådan en ny idé med en SV eller en VS-regering. Det er ikke en idé, der er blevet til under indflydelse af det, der foregår på den yderste højrefløj. Det er ikke nogen spritnye idéer, han lige har opfundet til lejligheden. Hvis vi lige starter med det realpolitiske, der er en hel masse andet i det, men det realpolitiske. Kan du se Venstre og Socialdemokratiet blive enige om de sådan helt store, brede politikområder i Danmark?
Altså, hvis det kun var Lars Løkke og Mette Frederiksen, der sådan, kan man sige, ude i det ydre rum skulle sidde og blive enige om et regeringsgrundlag ud fra det, som de kommer fra, og som de selv har stået for, både da vi havde en tidligere S-ledet regering, og så det, som Lars Løkke har stået for de sidste 4 år, så kunne man godt blive enige om de store linjer i langt det meste. Altså, det er begge to nogle pragmatiske partier, som er vant til at bøje sig efter hinanden, og på, kan man sige, på de store områder, udlændingepolitik, velfærdspolitik, fordelingspolitik osv., er der ikke de store forskelle på de to partier.
Og hvad er det så? Er det så sådan nogle kulturelt traditionsbundne knaster, som fradrag for fagforeningskontingent og sådan noget, der står tilbage?
Ja, selvfølgelig er der nogle hjørner, men det, der først og fremmest er forskellen på, det er jo, at Venstre og Socialdemokratiet er de to rivaliserende partier i Danmark. Og det er jo, så kan man sige, et system, der går igennem kommunerne, regionerne, de er bakket op, kan man sige, af hver sine interesseorganisationer, fagbevægelsen på Socialdemokratiets side og arbejdsgiverorganisationerne på venstre side, og det er der en lang tradition for, og der er en meget stor mistillid mellem de to, så det er ikke bare sådan, at nu skal alle børn i skolegården være venner, og så samler man det her. Det er, kan man sige, en nedarvet rivalisering. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo selvfølgelig også, at man skal jo kigge på, hvad for nogle venner de har. Altså, der er jo pokker til forskel på.
Ja, det er måske det, Løkke har gjort, og så har han tænkt, så vil jeg hellere være ven med hende i Socialdemokratiet.
Jo, men også, kan man sige, hver for sig, så er Mette Frederiksen jo afhængig af Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativ, mens Lars Løkke Rasmussen er afhængig af de partier, der er på den borgerlige blok, og det farver selvfølgelig en regering og en regeringsleder, og en, der står i spidsen for oppositionen, hvilke partier der er omkring, som man også bliver nødt til at tage hensyn til.
Men hvad er det for en situation, Lars Løkke ser for sig, hvor S og V kunne gå sammen om en regering? For det er jo en meget specifik situation, han adresserer i dag til pressemødet.
Ja, og den situation, som Løkke hæfter sig ved på pressemødet, det er, at der er et blåt flertal med stram kurs og med nye borgerlige på den yderste højrefløj. Og så siger han så, i den situation, så vil jeg ikke basere en regering på det flertal, og så vil jeg række ud mod midten. Det, som alle jo siger til sig selv, eller spørger sig selv om, det er jo at sige, at det er jo ikke særlig sandsynligt. Vi kan jo se, alle kan jo læse meningsmålinger og se, det bliver næppe til virkelighed, du får et blåt flertal. Så det, man kan spørge sig selv om, hvad sker der så, hvis der er et rødt flertal? Vil han så, han sidder nu og er blevet siddende som statsminister, vil han så gå af? Eller vil han prøve at fiske i den situation, og hvad gør de radikale, hvad gør Alternativ, som har udtrykt stor, kan man sige, sympati for en SV-regering? Kan han på en eller anden måde trække dem over, eller få til at kræve af Mette Frederiksen, at hun i en dronningerunde skal, basere et flertal på hen over midten og et bredt samarbejde? Mm. Så der er alle mulige konstellationer i spil.
Ja, og han siger jo også meget klart, at hans foretrukne konstellation er jo en, der ligner den, han kommer fra. Altså, det er jo ikke på den måde en forkastelse af en borgerlig regering, men sandsynligheden for, at den kommer til at eksistere, i hvert fald i den konstellation, vi kender i dag, ser jo ikke sådan opløftende ud, rent meningsmålingsmæssigt. Ved vi noget om, hvordan Mette Frederiksen har modtaget denne buket fra vejkanten?
Altså indtil videre har hun jo, jeg har ikke set, hun har udtalt sig her efter Løkkes pressemøde, men jeg har set, hun tidligere i weekenden har udtalt sig altså på negativt, fordi det er jo tankerne om, at SV-samarbejde har været oppe tidligere blandt sådan, kan man sige, sådan kommentatorer, og der har også været nogle venstreborgmester, og Uffe Elbæk og andre har været ude og luft tankerne. Og der har hun sagt, at det kommer ikke til at ske. Det er ikke, kan man sige, Mette Frederiksen. Det er ikke noget, der har groet i hendes have. Mm. Til gengæld skal hun jo passe på med ikke at være alt for afvisende, for vi ved også godt, at vælgerne elsker, når der er samling, og når der er, kan man sige, en vis harmoni, og man kan blive enige. Der er så mange undersøgelser, der viser, at det der med politikere, der bare skændes og råber hinanden og ikke kan blive enige, det kan de ikke lide. Så der er altid noget medvind til en, der stiller sig op og siger, at nu vil man åbne for muligheden for et bredt samarbejde. Så hun skal selvfølgelig passe på ikke at afvise det alt for voldsomt. Ja. Så hun skal, kan man sige, også appellere til samarbejdet.
Men der blev også fisket gevaldigt meget for, selvfølgelig på pressemødet, hvem skal så være statsminister, fordi det er jo det, man altid har sagt, om det vil de to partier aldrig nogensinde kunne blive enige om. Mm. For det første er det jo ikke sikkert, at det ender sådan, at partierne bliver præcis lige store, så der vil jo altid være en, der er storebror, når vi kender valgets resultat. Men hører du Løkke sådan, at han godt kunne se Venstre være lillebror i en regering? Altså, kan du se for dig en Løkke som finansminister?
Altså, det er jo det, som han ikke forholder sig til på pressemødet. Men hvis man læser bogen, så står der på et tidspunkt noget i retningen af, at hvis det kræver, at han holdes uden for ligningen, så er han sådan set med på det. Han vil ikke være den, der står i vejen for, at det her kan løse sig. Og det kan man sige, det tror jeg og alle andre læser som om den situation, hvor en SV-regering kan lade sig gøre, hvor der er rødt flertal, og Mette Frederiksen bliver statsminister, og så kommer der en eller anden venstre minister, og det er så ikke nødvendigvis Lars Løkke Rasmussen. Han er måske ikke engang formand for Venstre på det tidspunkt. Han kan måske få en plads i EU-kommissionen eller et eller andet. Men det er i hvert fald sådan, at det bliver læst, at det er den situation, han ser for sig.
Kan du se den her, du siger, vælgerne de elsker de store, brede midteraftaler. De kan godt lide enighed og konsensus i dansk politik. Kan du se for dig, at den her statsmandsstil, som jo nu er blevet udfoldet på en måde, som netop siger, jeg skal ikke stå i vejen for noget som helst, hvis det er der politisk resonemanget ligger, så er det fint med mig. Tror du, det er noget, der lokker vælgerne i folden? For han har jo brug for at hive nogle, han har jo simpelthen brug for at hive nogle socialdemokratiske vælgere over til Blå Blok.
Jeg tror, det kommer meget ind på, hvordan det her bliver udlagt i de næste dage, og hvordan reaktionerne bliver. For det er klart, at altså, hvis det her, der er jo også allerede nogen derude og sige, at det er også en lidt desperat handling. Det er også en Lars Løkke Rasmussen, der kaster det sidste, han overhovedet har, nemlig hans egen statsministerpost, ind på bålet og prøver på at klamre sig til magten på den måde. Hvis det bliver det billede, der står, og vi får, kan man sige, også i den blå blok en masse kritikere, og måske endnu værre internt i Venstre, er der uenighed om det her. Vi har set Christian Jensen være ude og udtale sig kritisk allerede om en SV-regering. Så kan de være en tabersag af rang.
Så de næste dage bliver afgørende på den måde?
De næste dage bliver helt klart afgørende, fordi jeg er ikke i tvivl om, at vi er også i en situation, hvor der er så meget opbrud, og der er så meget Rasmus Paludan, og der er Nye Borgerlige, og der er alle mulige partier, der stiller op, og vælgerne har et billede af noget, der er rimelig kaotisk, også når man ser partilederrunder og så videre. Der bliver sagt ting, som aldrig er blevet sagt før, og sådan noget i danske valgkamp. Så jeg kan godt se for sig, at hvis der er en, der stiller sig op og siger, nu er jeg den samlende figur, jeg er den, kan man sige, der han bruger selv udtryk, den voksne, der er til stede. Ja. Hvis det er det billede, der ligesom står tilbage, så kan jeg godt se, at det kan blive en vindersag, men det er også en meget risikabelt fremfærd.
Ja, men der er ikke så meget tab, kan man sige, hvis man kigger på målingerne. Bent Winther, lige ved siden også sidder Anders Samuelsen, han er udenrigsminister, og han repræsenterer partiet Liberal Alliance. Hvordan stiller det her K og Liberal Alliance?
Jamen det er altså fra Lars Løkke Rasmussen er det her det endelige dødstød til den her VLAK-regering. Det er svært at komme tilbage på den. Altså både har han været ude at love velfærdsmilliarder for de her 69 milliarder kroner, hvilket konservative og liberale alliance er imod. Nu går han så god hjælp ud og siger, at han vil hellere samarbejde med, eller han vil måske samarbejde med
Socialdemokraterne. Ja, han siger faktisk, altså jo, han foretrækker et borgerligt flertal. Dernæst er Socialdemokraterne
en
mulighed.
Ja, så altså, jeg tror, det er svært at være Liberal Alliance formand.
Bent Winther, så må vi høre, hvordan Liberal Alliances formand definerer det. Tusind tak, fordi du vil være med mig her i 90 mandater. Og velkommen til dig, Anders Samuelsen.
Tak.
Udenrigsminister altså i den siddende regering. Vi bliver jo altså nødt til, inden vi glider videre til det offentlige forbrug, at høre din melding på Løkkes udmelding i dag, som Bent Winther lige har udfoldet. Altså, hvordan ser du på det?
Det er nemt at være Liberal Alliances formand, men det er ensomt at være liberal efterhånden. Sådan kan du udtrykke det. Men altså, det ændrer jo ikke vores politik, og det, som vi går efter, og de resultater, som vi har skabt med de 22 milliarder kroner i skattelettelser, det kan alle jo se nu, det er ikke kommet af sig selv. Altså, når folk har undret sig nogle gange over, at der har været nogle slåskampe eksternt, så er det jo derfor. Det er jo fordi, det er ikke noget nyt hos Venstre, at man trækker i retning af Socialdemokratiet, og vi har skulle holde for nogle gedigne slagsmål, og derefter også nogle gedigne tæsk i den borgerlige presse, som synes, det har set underligt ud. Men det er jo fordi, at hvis vi ikke havde været der, så har vi jo ikke fået de der bevægelser, trods alt i liberal retning, som vi har fået med mere frit valg og lavere skat på bil og arbejde osv. osv. Det, der sker nu, du siger i din afslutning her i dialogen, at der er i hvert fald ikke nogen stemmer at tabe ved det, måske er nogen at vinde på det. Jo, der er også nogen at tabe ved det, fordi man legitimerer jo også komplet at flytte sig over og begynde at stemme på Socialdemokratiet. Mm. Det er jo, hvis der er ingen forskel af politisk, så er der kun personspørgsmålet tilbage. Og Mette Frederiksen, hun kører en klog valgkamp i øjeblikket. Hun viser sig ikke. Så begår man ikke nogen fejl.
Men hør lige her, Anders Samuelsen.
Hvorfor skulle man så ikke stemme på den ægte vare? Mm. Det er jo det, man tit og ofte har sagt. I bund og grund, hvis man nu skal være sådan trække den hårdt op, så kan man sige, at det Venstre forsøger sig med nu her, det er at lave Tulles nummer, altså Kristian Thulesen Dahls nummer, hvor han prøver at spille på to heste. Hvordan gik det? De er blevet halveret i målingerne. Vælgerne er jo flygtet over midten, fordi han har ligesom sagt, det er okay med Mette Frederiksen, så er de begyndt at stemme på hende.
Nu gør men Anders Samuelsen, der er vel...
Det er farligt,
der er vel nogen, der er jo nogen, der skal trække, hvad skal jeg sige, vælgere fra Socialdemokratiet over til Blå Blok,
det var der to
hvis
partier,
de skal kunne lade sig gøre.
Det var der to partier, der gjorde på sidste valg. Og det var afgørende for, at der kom blot flertal. Mm-hmm. Og det var ikke Venstre.
Nej, det var Dansk Folkeparti.
Og Liberal Alliance. Det var de to partier, der trak stemmer hen over midten ved at tale for vores vedkommende reformdagsordenen, tale til de unge, tale til optimismen, tale til troen på, at vi kan vinde globaliseringen. Det trak vælgere, førstegangsvælgere især, hen over midten til den borgerlige side. Mm. Og så var det Dansk Folkeparti, som kørte den klassiske socialdemokratiske linje, og så stram udlændingepolitik, stram retspolitik og noget til de ældre. Det trak hen over midten. Venstre trak ingenting. Og det skal bare lige huske i det historiske. Mm. Lars Løkke har ikke været statsminister uden den indsats for Liberale.
Men han kan jo se, at DF gør det ikke nu. Så
kopierer han strategien. Mm. Det er jo det, der kan undre lidt. Altså, det vil også være vildt underligt, hvis det borgerlige Danmark, og taler direkte til ledelsen også i Berlingske Tidende og Jyllandsposten og andre steder, hvis de legitimerer det her. Vi har jo lige set, hvordan det er gået, når Kristian Thulesen Dahl har gjort det. De blev halveret på det, og Socialdemokratiet har holdt en fest. Og når flertallet er rødt efter valget, hvis det går, som det peger på nu, så er de da helt ligeglade med Dansk Folkeparti og Venstre. Så laver de den politik, som de gerne vil lave. Altså, de skal nok få venstrefløjen til at rette nogenlunde ind, og det bliver et overforbrug. Det bliver ingen tale om skattelettelser. Så jeg mener, det er vildt farligt, hvis vi både som partier, men også som borgerlige meningsdannere, begynder at legitimere det skridt, der foretages på nuværende tidspunkt fra venstre side.
Men hør nu her. Jeg går til mig at søge ned den kritik, du også leverede mod, den bredskid, du leverede mod Løkkes velfærdsløfte for et par dage siden i JP. Altså, hvor han kom med det her velfærdsløfte, som Bent også nævnte, 39 millioner kroner. 69, milliarder. 69 milliarder. Det går godt. Ja, 39 millioner. 69 milliarder. Ja. Svarende til en stigning i det offentlige forbrug på 0,65. Den stigning, der var i det offentlige forbrug i 19, var 0,5. Den var ikke svarende til det demografiske træk. Hvis man skulle have fulgt, jeg skal sige, den demografiske udvikling, så havde stigningen i det offentlige forbrug i 19 finanslov været 0,65. Ja. Derfor er 0,65 vel ikke forfærdeligt meget. Det er jo ikke noget, der slår hul i statskassen.
To ting. Et, så skal man huske på, at de penge, han forbruger nu, det er for meget betalt skat fra borgernes side. Det er jo råderummet. Det er definitionen på det økonomiske råderum. Det er det, borgerne betaler for meget skat. Det tager de så at bruge alle sammen, både socialt
og også er det noget, man sparer nogle andre steder?
Nej, nej.
Altså, du har et omprioriteringsbidrag, for eksempel, som giver råderum?
Nej, det kommer oven i omprioriteringsbidraget. Det her, det er råderummet, vi taler om, som er skabt af, at borgerne betaler for mange penge i forhold til alt andet lignende. Det er rigtig, rigtig vigtigt at holde fast i. Og så skal man huske på, at hvis man starter der, og så skal have nogle andre partier med i forlig, så skal de jo have noget for at gå med i forlig, og så bliver det endnu dyrere. Vi er jo den her regering startet med, i regeringsgrundlaget står der en accept af 0,3% vækst i den offentlige sektor, og så har vi måttet give os, som du selv siger, op til 0,5. Hvis man starter på 0,65, så bliver det ikke under 0,65, så bliver det 0,8, 0,9, 0,0 eller 1,0.
Men det vil vi jo ikke forholde os til, Anders. Vi bliver nødt til at forholde os til det, Løkke går til valg på, og det, som du går ud og kritiserer. Du kritiserer 0,65. Ja. Når man kigger på de økonomiske vismænd, de har lavet en opgørelse fra 2000 til 2017, så kommer de frem til, at de offentlige udgifter er steget i gennemsnit den over 17 år med 0,75%, altså 0,75% om året. Så man kan sige, 0,65 er jo ikke alverden i forhold til, hvordan det offentlige forbrug har udviklet sig i Danmark.
Men det er jo blandt andet, fordi du, undskyld, men laver den fejl, du tror, at så der lander. Det er det jo ikke, for det er jo inden forhandlingerne begynder. Det er jo en mindretalsregering, der
skal. Jeg forholder mig bare din kritik, ja, men min kritik til den din går kritik så på, af udspillet.
Den går på i bund og grund noget andet. Den går også på det, men det går jo også på, at på den her måde, der undgår man diskussionen om, kan den offentlige sektor organiseres lidt bedre, arbejde lidt smartere? Mm. Kan man hente 1% om året, som du gør i din private økonomi, som jeg gør i min private økonomi hvert år, som enhver privat virksomhed gør? Hvis man kan hente 1% om året, så har man nogle midler fri, så kan man bruge en stor del af dem til at betale for den demografiske udvikling, fordi den skal vi betale for selvfølgelig. Og så er der faktisk også plads til, at man kan gøre noget for at lette skatterne, så man får en lidt bedre balance mellem den private og den offentlige sektor. Det er jo det, der har gjort, at vi de sidste 3 år har set, at skattetrykket er faldet i Danmark, på trods af, at den offentlige sektor er blevet lidt større. Men det er jo fordi, den private sektor er vokset hurtigere.
Men Anders, den tid, vi kigger ind i, det er den tid, hvor de folk, rigtig, rigtig mange mennesker, der er født under krigen, bliver over 80. Yes. Der kommer simpelthen en massiv ældrebyrde, og der kommer en aldyrs til i den der kurve. Yes. Der kommer et rigtig stort pres på økonomien som følge af demografisk udvikling, og der bliver ikke særlig mange skatteborgere til at betale de regninger. Man må også være realistisk i forhold til den opgave, der skal løses.
Men det er jo også derfor, at vi i vores 2030-plan sætter præcis det beløb af, der skal sættes af til at betale for den demografiske udvikling. Fordi det er jo en udfordring, vi har alle sammen. Den skal vi finansiere, og det er vi det eneste parti, som har lagt en gennemregnet plan for, hvordan man gør. Jeg vil sådan ønske, at alle de andre partier også lagde deres samlede planer frem, inklusive de tiltag, de gerne vil lave på klimaet, så vi kan komme væk fra at diskutere målsætninger på klimaet, men diskutere redskaber. Det her, som S og V har lagt ud med i starten af den her valgkamp, er blevet regnet igennem, var på forsiden af Berlingske Tidende forleden dag. Det viser, at Danmark bliver fattigere, at der kommer flere arbejdsløse. Det gør det ikke nemmere at betale den regning, som du taler om. Vi skal jo være rigere, vi skal have vækst i BNP. Hvis man gennemfører det, som Venstre har sagt indtil nu, og hvis man gennemfører det, som Socialdemokratiet har sagt indtil nu, ifølge de tal, som I lagde frem i Berlingske Tidende, så vil vi blive en nation, som for første gang i 25 år vil blive fattigere. Det er ikke måden at betale regninger på, at blive fattigere.
Men ikke desto mindre, så skal der jo betales en regning. Du har jo en kontrakt mellem borgerne, som hænger sammen med den skat, de har betalt. Og det forhold, at de skal have et vist serviceniveau, når de bliver ældre, når deres børn kommer i institutioner og så videre, når de bliver arbejdsløse. Og det, jeg bare spørger om, det er, hvis at du siger, at det er en katastrofe og lader økonomien stige med 0,65. Vi bliver nødt til at tage afsæt i det, at det er der, hvor det lander. Så kan det godt være, at du siger, at der lander det jo slet ikke, hvis man spiller ud med 0,65. Så er spørgsmålet, om det ikke er et meget realistisk sted at lande, hvis man skal håndtere den demografiske udfordring, der er.
Jo, hvis du overhovedet ikke vil tage diskussionen om, om Danmark skal tilpasse sig den internationale verdensbevægelse, så vi kan sikre, at vi stadigvæk har konkurrenceevnen, det vil sige, diskutere vores skattesystem. Hvis du overhovedet ikke vil diskutere, om man kan gøre det smartere i den offentlige sektor, bare en lille bitte smule.
Men det har vi jo ikke bestilt andet end at diskutere det. Det er jo det, Sofie Løde blandt andet har gået rundt og kigget efter i krogen.
Men det er jo derfor, vi har blandt andet, derfor vi har kunnet holde det nede på 0,5% og givet plads til skattelettelser.
Men samtidig har du også en offentlig sektor, der hyler og piver. Det er alt lige fra gymnasielærer til pædagoger, nu bruger forældrene sig også, og lige om lidt så kommer hele den der diskussion om ældresektoren. Spørgsmålet er, om vi skal have en genforhandling af den kontrakt, der er mellem borgerne og serviceniveauet i den offentlige sektor. Skal Nej. Vi have en samtale ja, med dem ja, om, ja. Hvad de kan tillade sig at forvente af den offentlige sektor?
Den samtale vil jeg gerne have, og jeg vil håbe på, at de vil forvente sig endnu mere. Endnu mere. Fordi det halter med servicen forskellige steder i den offentlige sektor. Niveauet er ikke godt nok mange steder i den offentlige sektor. Og det skal vi da ikke finde os i, når vi betaler verdens højeste eller næsthøjeste skattetryk. Når vi har verdens største eller næststørste offentlige sektor i OECD, så skal vi da ikke finde os i, at servicen ikke følger med.
Jamen, finde os i. Altså, der vil jo givetvis være nogen ude i kerntropperne, der siger, finde os i. Jamen, altså, vi laver nogenlunde det, vi bliver betalt for. Og når man skærer ned, så får man jo også en forringelse.
Folk, de leverer den vare i den offentlige sektor, som de er i stand til på baggrund af de regler, som vi proponerer overhovedet på dem. Hvis vi sætter så meget byråkrati ned over hovedet på folk, at pædagogen bruger en fjerdedel af sin tid på alt muligt andet, unødig registrering, eller sygeplejersken gør det, eller lægen gør det, så er det jo konsekvensen af, at vi har strikket en offentlig sektor forkert sammen. Den diskussion behøver man ikke at tage, hvis man bare siger, at vi har penge nok, vi prøver bare flere penge i den. Men det er lidt ligesom, hvis du oplever, at dine børn går fra at være små børn til at være teenagebørn, og de koster endnu mere at drive. Og du så siger,
det løser,
ja, så siger du, det løser jeg, jeg går bare ned i banken og hæver nogle flere penge. Det bliver banken træt af på et tidspunkt, hvis du ikke også fortæller dem, hvor skal pengene komme fra. Hvis du, har du ikke en løncheck, som stiger samtidig? Og det er derfor, det er så vigtigt at have fokus på væksten og på bruttonationalproduktet og på beskæftigelsen. Og det er derfor, det er så forkert, hvis I lavede den i jeres familie og sagde, når løsningen det er bare, at vi går ned og hæver nogle penge ned i banken, og så er der en af os, der melder sig arbejdsløs. Det er jo konsekvensen, ifølge jeres egen avis på forsiden, hvis man fører den politik, som der lægges op til, nemlig at den ene bliver arbejdsløs, altså arbejdsløsheden stiger, og vi bare går ned og hæver nogle penge ned i banken.
Det forstår jeg selvfølgelig godt, men der er jo ikke isoleret noget i det at sige, at vi vil gerne have en udgiftsstigning på 0,65%, der i sig selv afskærer, hvad skal jeg sige, væksten i, det private Danmark.
Jo, fordi at du kan ikke, der er en balancegang mellem den private og den offentlige sektor. Og hvis du lader den offentlige sektor vokse mere end nødvendigt, trække arbejdskraft ud af den private sektor, så skrumper den private sektor. Det er jo det, jeres egen tal viser. Det er jo det, I har vist på forsiden af avisen.
Men skal du vel også have en genforhandling med borgerne om, hvad de kan tillade sig at forvente af det offentlige sektor?
Ja, hvis du ikke tror på, at du kan organisere den offentlige sektor på nogen som helst måde smartere. Men den diskussion har
ikke på nogen som helst måde. Altså, det er jo de skruer, der er at skrue på, er der jo blevet skruet på i nogle år, og selvfølgelig kan der skrues videre. Men jo, er det ikke det, Sofie Løde har lavet?
Vi har tal, der viser, at hvis alle landets kommuner organiserer sig lige så smart, uden nye regler eller noget som helst andet, som Vejle Kommune eller Frederiksberg Kommune.
Jo, det er jo bare ikke alle kommuner, der ligner Vejle og Frederiksberg. Der er også Faneø.
Der er taget højde for den demografiske sammensætning og alt muligt andet. Hvis de gjorde det, så var der 27 milliarder kroner fri. Så er der 27 milliarder kroner til, dem kan du bruge til at ansætte pædagoger for, eller sygeplejersker, eller uddanne læger, eller du kan bruge dem til at lette skatten for. Men det alene uden at ændre regler. Hvis vi er der nået til i den danske velfærdsdiskussion, og diskussion med hinanden, borgere, politikere, erhvervsliv, at vi tænker, en ting er helt sikkert, vi kan ikke organisere smartere. Så er der jo selvfølgelig kun én mulighed tilbage, og det er at bruge de penge, der ligger i skatteborgernes
penge. Men Anders Samuelsen, det er heller ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at der har været udfoldet anstrengelser i den henseende, og det regner med, at der vil blive ved med. Men når du står og kigger på de ældre grafer, så er de altså meget, meget svære at argumentere imod. Det er meget vanskeligt at sige, hallo, vi kan bare skrue lidt i den offentlige sektor, hvis alt blev lige så effektivt som Vejle og sådan. Der er sikkert gode forklaringer på, at det er sådan, som det er i kommunerne. Det er jeg ikke klar til at tage en diskussion om.
Det har den røde regerings egen
kommission
peger på, at der er ikke forklaringer på det.
Nej,
det er
jeg kun synes bare ikke, du anerkender udfordringens karakter.
Jo, fordi vi har det eneste parti, du taler med lederen, er det eneste parti i Folketinget, som har lagt en 2030-plan frem, som inkluderer, at vi fører de penge tilbage til den offentlige sektor, der skal til for at betale for den demografiske udvikling. Du taler med den eneste partileder, som har taget det så alvorligt, at jeg også har vist, hvordan man skal gøre det, og fået Finansministeriet til at regne på det. Det har Venstre ikke gjort. Det har de konservative ikke gjort. Det har Socialdemokratiet ikke gjort. Det har SF ikke gjort. Så jo, jeg har jo netop svaret på det. De andre vil ikke svare på det.
Men jeg skal bare lige være helt sikker, inden vi runder af. Du siger også, ja, det kan godt være, at vi skal genforhandle borgernes forventninger til den offentlige sektor.
Jamen, jeg mener, at borgerne skal begynde at protestere. De skal ikke finde sig i, at der er et skattetryk på 45%. At man kan opleve, at i Sverige der er skattetrykket på cirka 40%. Men i Sverige, der skal du betale en tredjedel af prisen for at få passet det par en daginstitution. Men de har et skattetryk, der er 4% lavere. Hvordan kan det er jo ikke fordi, at vi er dummere end svenskerne. Det er da fordi, vi ikke organiserer os godt nok. Det er da fordi, vi accepterer, at i Danmark skal en daginstitutionsplads koste op mod 4.000 kroner om måneden. Det er jo helt vildt. Det er jo skat, som kommer oven i, hvad man i forvejen betaler af den løn, som man får, når man går på arbejde. Mm. Tingene hænger jo ikke sammen på den måde. Og det er fordi, der mangler en borgerliberal stemme, der tør diskutere det her. Vi er blevet så bange. Vi er blevet så bange for den der socialdemokratiske retorik. Jamen, pengene skal jo være der, og du må betale noget mere osv. Nu har vi diskuteret det her i 20 minutter også to. Altså, den retorik, jeg er blevet så bange for, at vi siger, jamen, det er også rigtigt. Lad os bare bruge nogle penge i den offentlige sektor.
Men hør lige her, Anders Samuelsen. Nu ved jeg godt, at du pukkede på Løkke i JP forleden dag. Og skældte ham ud. Men altså, papir er jo på mange måder taknemmeligt. Man kan også betragte det her som en kæmpe gave med sløjfer og cellofan og konfetti-kanon til Liberal Alliance fra Løkke, fordi det giver jo dig en enestående affyringsrampe til at stå og holde det her foredrag, til at placere dig i en valgkamp.
Jamen, der, hvor du gerne vil stå. Den del klager jeg ikke over.
Nej, og ved du hvad? Det kan være, at Løkke han er lige så glad, fordi at hele den her svada skubber ham tættere ind på midten.
Jo, men det afgørende er jo, hvad for en politik, man kan føre efter et valg. Og der kan det jo være skønt nok, hvis vi står med 7-8% efter et valg. Men hvis der ikke er et borgerliberalt flertal, eller en mulighed for at lave den konstellation, så er det jo helt lige. Altså, så har vi selvfølgelig en diskussionsklub bagefter. Og så kan det også godt være, at Venstre vågner op til dødet, og så begynder de at søge tilbage til normale dyder. Men da det er jo for sent, så har vi jo givet magten til Mette Frederiksen og sagt, at ovenkøbet legitimeret, du kan bare bruge løs. Fordi det sagde Lars Løkke under valgkampen.
Anders Samuelsen, tak fordi du havde lyst til at være med og fortsat god valgkamp derude. Der er 3 uger tilbage.
Der er lang tid.
Du lytter til 90 mandater, Berlingskes politiske podcast, som du kan finde på berlingske.dk i 24/7-appen, eller hvor du nu ellers plejer at finde din podcast. Nu skal vi til dagens historiske kapitel. I dagens afsnit af 90 mandater skal vi tilbage til en af de sådan mest skelsættende begivenheder i nyere dansk politisk historie. Ja, faktisk nyere dansk historie i det hele taget, nemlig Tamilsagen, som ender med Schlüter-regeringens fald i 1993. Men hvad gik forud for, at regeringen gik af? Det skal jeg tale med min gæst om i dag. Der var en ganske ung journalistelev her på Berlingske Tidende, da Tamilsagen sådan så småt startede, nemlig journalist Henrik Qvortrup. Velkommen til.
Tak for det.
Qvortrup, kanten i den her sag er jo en lang række tamilske flygtninge, der kommer som resultat af borgerkrigen på Sri Lanka. Og der bliver så indgået en fredsaftale i 1987 på Sri Lanka, og der begynder danske politikere sådan at overveje, hvad skal vi egentlig stille op med de her flygtninge? Skal de hjem? Har de krav på ophold? Har de krav på familiesammenføring? Og så videre, og så videre. På det tidspunkt havde justitsministeren Erik Ninn Hansen, han er konservativ. Hvad er det, Ninn gør, der bliver kernen i sagen, og som er så problematisk?
Jamen, problemet for Ninn Hansen, og også problemet i mange andres øjne, var, at de her tamilske flygtninge havde et retskrav på at få deres slægtninge til Danmark. Og det syntes mange var forkert, fordi forholdene på Sri Lanka havde normaliseret sig. Var det nu også så slemt dernede, og hvorfor var det egentlig, at de mennesker, som var kommet til Danmark, sri lankanske flygtninge, skulle have deres pårørende til Danmark? Problemet var imidlertid, som jeg var inde på, det her retskrav. Og så gjorde Ninn Hansen det, som man jo ikke må som politiker. Han tog sagen i egen hånd. Der var ikke noget politisk flertal for at ændre loven, men så sørgede Ninn Hansen for, at han administrativ vej fik nedprioriteret sagsbehandlingen af de her familiesammenføringsansøgninger fra tamilerne. Så man kan sige, når Ninn Hansen ikke kunne skaffe et politisk flertal for at ændre loven, sådan at tamilerne ikke kunne få deres slægtninge til Danmark, jamen så klarede han det selv administrativt og uden om Folketinget. Og det må man jo ikke.
Det er ret simpelt. Altså, der har været en politisk diskussion om, hvorvidt man skal stoppe for familiesammenføringer. Der er ikke flertal, og så administrerer man alligevel på en måde, som i hvert fald i bedste fald må siges, og nedprioriterer de her familiesammenføringssager. De kommer simpelthen så langt ned i bunken.
Ja, de kommer simpelthen ned i bunken under bunken hele tiden, så de aldrig nogensinde blev behandlet. Så det facto var, det et stop.
Godt. Det sker så i 1987, og så går Folketingets ombudsmand lidt senere ind i sagen, Hans Gammeltoft Hansen, fordi der er nogle flygtninge, der har klaget, der er åbenbart nogen, der har lugtet lunden her. Og den rapport, den får du jo fingrene i, netop da du er elev på Berlingstiden. Hvad står der i den rapport?
Jamen, der konkluderer ombudsmanden, det var jo ham, der hed Hans Gammeltoft Hansen, og der var jo den særlige finesse ved det, at Hans Gammeltoft Hansen også var faderen, mener mange, til den meget lempelige danske udlændingelovgivning, ja, der gjorde, at tamilerne havde krav på at få deres slægtninge til Danmark. I den rapport, der kom den 1. marts 1989, der konkluderede ombudsmanden, at justitsministeren, altså Erik Ninn Hansens administration af de her sager, havde været overordentlig kritisabel. Overordentlig kritisabel, det var ordene. Og sådan på skalaen over ombudsmandsudgivelser, så ja, er vi i den absolut tunge ende her.
Ja.
Og jeg kan stadig huske, at den der konklusion fra ombudsmanden kom ind på telefaxen. Det var dengang, der stadig var telefaxer.
Det bliver jo ret centralt senere.
Ja, en anden telefax. Ikke? Ja, det er nemlig rigtigt. Men altså, den, jeg kan simpelthen huske, at den kom ind, den der telefax. Og der var jeg unge journalistpraktikant, og der var sådan set ikke andre på den relation, der rigtig gad have med den sag at gøre, for den var ikke særlig stor dengang. Og det gjorde så, at jeg ligesom fik lov at køre med den.
Så ombudsmanden går ind i den i 88 og kommer så med den her rapport i 89, som siger, at det er meget kritisabelt. Men var det i sig selv det, der ligesom fik sagen til at springe i luften politisk? Fordi på et tidspunkt bliver Ninjo fjernet som justitsminister og bliver Folketingets formand. Altså, lugter slutter ligesom, at der er noget i den her sag, som gør, at vi skal have Ninn væk fra Justitsministeriet?
Ja, det gør han muligvis. Altså, sagen falder jo lidt i to tempi. Vi har forløbet i foråret 1989, hvor Ninn Hansen bliver kritiseret for sin administration. Der er nogle forløb omkring retsudvalget, hvor de skal diskutere, hvilke konsekvenser skal det her have, hvilken næse skal der udstedes. Og så bliver Ninn Hansen så flyttet fra Justitsministeriet. Han bliver, kan du sige, nærmest sparket opad i systemet, for han bliver nemlig Folketingets formand. Og der kunne sagen for så vidt være sluttet. Men så sker der jo det, at Alex Frank Larsen, journalist på Danmarks Radio, sætter sig for at lave en dokumentar om, hvordan det var, de her familiesammenføringsansøgninger blev nedprioriteret af Ninn Hansen. Lavede en dokumentar om, kan man sige, tamilsagens substans. Og den dokumentar følges på Danmarks Radio af en diskussion, hvor Ninn Hansen er inviteret ind og bliver interviewet af selv samme Alex Frank Larsen. I den debat, eller i det interview, er det så, at Ninn Hansen siger, at den nedprioritering, som han lavede af de tamiliske familiesammenføringer, var i indforståelse med CD, der dengang sad med i regeringen, mm-hmm, og han sagde, Mimi Jakobsen, den daværende leder af Centrumdemokraterne, vidste alt.
Nå.
Det var en rød klud i hovedet på Mimi Jakobsen. Og det betyder så, at hun, der havde hidtil ikke været noget flertal i Folketinget for at få sagen yderligere belyst. Men efter at Ninn Hansen havde provokeret hende ved at sige de der ting til Alex Frank Larsen, så skifter flertallet, så skifter CD og er parat til nu at støtte en undersøgelse, og den bliver så nedsat, der skal tamilsagen skal undersøges i Højesteret, mm-hmm, er højesteretsdommer. Han hedder Mogens Hornslet.
Ja. Og så begynder man jo, altså der er en berømt guldtæppetale, som Slytte holder i Folketinget. Altså fordi der er jo en række konservative, som dækker over det, Ninn har lavet. Hvad er det for et kapitel af tamilsagen?
Jamen det, der sker, er jo så, at der er sådan en forespørgselsdebat i Folketinget, hvor Poul Slytte så udtaler de senere så herostratisk berømte ord, der ikke farer noget ind under guldtæppet.
Det vil sige, at
der er ikke noget, der er skjult her, det hele er fremme. På det tidspunkt, der kører undersøgelsen af tamilsagen i Højesteret.
Det tager 3 år eller noget,
ja,
i den stil.
Men i første omgang er den tidsmæssigt begrænset til kun at handle om perioden, mens Erik Ninn Hansen er
justitsminister.
Men efter at Poul Slytter har sagt det her i Folketinget om, at der ikke er faret noget ind under gulvtæppet, så opstår der pludselig et politisk krav om, at undersøgelsens kommissorium skal udvides.
Og det er jo ikke så godt, fordi er det ikke H.P. Clausen, der kommer efterfølgende som justitsminister?
Jo, og så skal man pludselig til at undersøge, hvorvidt H.P. Clausen har videreført Erik Ninn Hansens praksis, og det er jo så det, der for alvor får sagen til at eksplodere sådan storpolitisk, hvorvidt Poul Slytter har skjult noget viden om, hvad det var, der foregik i Justitsministeriet. Altså, kommissoriet udvides til, kan man sige, også at omfatte det, der senere er blevet døbt cover-up-fasen.
Mm-hmm. Og hvad viser så Hornslets rapport, da den kommer i 1993?
Hornslets rapport viser, at den egentlige udfarende kraft i at nedprioritere tamilansøgninger, jamen det er Erik Ninn Hansen. Han har sådan set gjort det uden at spørge sig for i statsministeriet. Men Problemet for Poul Schlüter er, at han har været vidne om, at det er foregået sådan over hos Erik Hansen. Han har bare ikke sagt fra, og H.P. Clausens problem er, at han ikke i tide forændrede Erik Hansens praksis, da han bliver justitsminister. Og det fører jo til, at H.P. Clausen bliver væltet som folketingsformand, og som enhver vil vide, så fører det jo også til, at Poul Schlüter, da Tamilrapporten udkommer, altså på dommer Hornslets redegørelse, at der fremgår det jo meget tydeligt, at det efter Hornslets opfattelse er sådan, at Poul Schlüter har vidst mere, end han sagde i folketingssalen, der var faret noget ind under gulvtæppet, og det var altså politisk set en så stor belastning for Schlüter, at han ikke kunne overleve, og det var så det, der i januar 1993 fører til, at Poul Schlüter går af som statsminister. Det gør han umiddelbart efter, at rapporten på Hornslet er kommet, og Poul Nyrup Rasmussen så bliver statsminister, hvor han jo så øvrigt bliver siddende jo i næsten 9 år derefter.
Ja, det undrer mig en lille smule, hvis jeg lige må komme rundt om det. Hvorfor udskriver han ikke en nyvalgt Schlüter, eller giver posten til sin udenrigsminister, Uffe Ellemann?
Man skal tænke på, at når Schlüter kaster håndklædet i ringen der, så er det jo fordi, at det radikale Venstre, der hidtil havde støttet regeringen, siger, med den rapport fra Hornslet kan vi ikke længere støtte regeringen. Så det flertal, som regeringen sad på, det var simpelthen væk. Så var der dem, der efterfølgende sagde, jamen Poul Schlüter kunne sådan set have sikret, at regeringen var overlevet ved ikke at give nøglerne til statsministeriet videre til Poul Nyrup Rasmussen, men have overladt dem til sin udenrigsminister, Uffe Ellemann Jensen. Det var faktisk Uffe Ellemann selv, der senere gik ud og bebrejdede Schlüter, at han ikke havde gjort det. Hvilket så, og det synes jeg er meget sjovt lille krølle, fik Marianne Jelved til at sige, at hvis Schlüter havde gjort det, hvis Uffe Ellemann havde fået det, som han gerne ville have haft det, så ville det radikale Venstre have betragtet det som et statskup. Og det er alligevel noget af et ord at tage noget,
og så havde en dramatisk historie fået en endnu mere dramatisk krølle på. Ja. Lige her til allersidst, Henrik Fortrup. Altså, vi har snakket om nogle politikere, der er blevet udlagt af den her sag. Embedsmænd har også fået deres karriere mere eller mindre ejet af Tamilsagen. Og på en eller anden måde er det jo blevet guldstandarden for, hvordan man ikke skal opføre sig som embedsmænd. Ja. Hvad lærte embedsmandsværket af Tamilsagen, som vi har med os i dag?
Jamen stadig? Det, der vel er den gyldne lære af Tamilsagen, er, at embedsmænd har pligt til, hvis de opdager, at deres minister udsteder en ordre, de bør vide, er ulovlige, så har de pligt til at sige fra. Det kostede jo den daværende departementschef i Justitsministeriet, det kostede ham posten, at han ikke sagde fra en karrierediplomat, der faldt på den sag. Men det er klart, at det er jo også sådan nogle ting, man i dag refererer til, når vi for eksempel diskuterer Inger Støjbergs forvaltning af sit område. Ja. Er der der udstukket nogle, hele et sagen om barnebrude for eksempel, var der da nogle embedsmænd, der burde have vidst, at det som ministeren havde gang i var ulovligt, og burde de embedsmænd så ihukommende læren fra Tamilsagen have sagt fra?
Det er Tamilsagen, der står og blinker hele vejen igennem. Tusind tak, Henrik Fortrup, fordi du ville være med mig i dag, altså med på Christiansborg som helt ung journalist gennem hele Tamilsagen. 90 mandater er slut for i dag, men vi er snart tilbage med flere nyheder og tendenser, og selvfølgelig også de her historiske tilbagekig på dansk politik. Tak for nu.